Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Իրավապաշտպանները շինծու են համարում Սեֆիլյանի դեմ քրեական գործը, պնդելով, որ նրա նկատմամբ քաղաքական հաշվի արդար է իրականացվում։
Սարկովի է, շինծու է, կեղծ է նրա նկատմամբ կատարված այս ամեն ինչը։
Նոր տարվա գիշերը Ազատության հրապարակում տոնած արտեղադրելու փորձից հետո Մեղադրյալի աթոռին հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը շարունակվում է։ Այց առաջին քրիստոնյա Երկիր, այս կարգախոսով է առաջիկա օրերին Հայաստան գալիս Ռոմի Պապը, Սուրբ Աթոռը նորման հրամասներ է ներկայացնում։ Հայաստանում տնտեսական աճի մասին պնդումներին զուգահեռ սրընթաց աճում է գործազրկության թիվը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, հաղորդում է նախագահական նստավայրը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Սերժ Սարգսյանը Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հետ Սանկտ Պետերբուրգում քննարկել էր Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն ու համատեղ հայտարարություն ընդունել, համաձայնելով շարունակել բանակցություններն ու ավելացնել ԵԱՀԿ դիտորդների թիվը շփման գծում։ Հատուկ քննչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման առաջնորդ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախաքննության բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Սեֆիլյանը անմիջական շփումներ է ունեցել քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրաված տարբեր անձանց հետ, որոնց հանձնարարել է ապօրինի զենք և ռազմամթերք պահել տարբեր վայրերում, ինչպես նաև պատրաստ լինել դրանք օգտագործելու։ Սեֆիլյանը ձերբակալվել էր 2 օր առաջ և հերքում է իրան առաջադրված մեղադրանքները, այժմ դատարանը քննում է նրա կալանքի միջնորդությունը, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանը շարունակում է անցած շաբաթավերջից սկսած զորավարժությունները ճակատամերձ գծում և Նախիջևանում, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր պնդել է, թե դրանք անցկացվում են մարտականին մոտ պայմաններում, գերագույն գլխավոր հրամանատարի առաջադրած խնդիրները լուծելու համար։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պետդումայում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պետք է մտածի սեփական անվտանգության մասին, հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի ակտիվացումն իր սահմանների մոտ։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանի այս գումարման վերջին նիստում Ռուսաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել օրենսդիրներին Ղրիմի հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ 2014 թվականին ռուս պատգամավորների գերակշռող մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց թերակղզու բռնակցմանը Ռուսաստանին։ Եվրոպայում կարող են նոր բաժանարար գծերի հայտ գալ զգուշացրել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը ռուսական, ուկրաինական և բելարուսական թերթերում այսօր միաժամանակ հրապարակած հոդվածում։ Կրկին քննադատելով Ղրիմի բռնակցումը, Գերմանիայի արտգործնախարարը միաժամանակ կոչ արել դիվանագիտական երկխոսություն սկսել ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ռազմական հակամարտության պատրաստվելու փոխարեն։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Վլադիմիր Չուրովը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Արտգործնախարարությունից Ինտերֆաքսին ասել էր, որ Չուրովը պետք է այսուհետ դիտարկի ղեկավար մարմինների ընտրությունները այլ երկրներում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի թերևս ամենահայտնի հրամանատարներից մեկը Ժիրայր Սեֆիլյանը 3-րդ օրն է գտնվում ճաղերի ետևում։ Տարիներ շարունակ իրավապահների թիրախում գտնվող ընդդիմադիր գործչին այս անգամ էլ են կասկածում զինված հեղաշրջում իրականացնելու մեջ։ Քիչ անց դատարանը կքննարկի նրա կալանքի մասին որոշումը, մինչ այդ քննչական կոմիտեն հայտնեց, որ Սեֆիլյանին պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ապօրինի կերպով զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր ու սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու մեջ, որոնք կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։ Ինքը Սեֆիլյան, ինչպես նաև նրա համախոհները, ծիծաղել են, որ ակում իրավապահների առաջ քաշած այս մեղադրանքները։ Իրավապաշտպաններն էլ պնդում են, գործական հայտ շինծու է և Սեֆիլյանի նկատմամբ բացառապես քաղաքական հաշվի արդար է իրականացվում։ Հարտակում Համբարձումյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Իդեմս Ժիրայր Սեֆիլյանի Հայաստանում ավելացավ եւս մեկ քաղաքական բանտարկյալ, մեկնաբանելով ազատամարտիկի 2 օր առաջ տեղի ունեցած ձերբակալումը, այսօր հայտարարեց իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Սա մի մարդու նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներ են եւ հալածանքներ, որը չի հարմարվում, չի համակերպվում մնացած քաղաքական ուժերի պես։ Դուր է գալիս, թե դուր չի գալիս նրա գործողությունը մեզ, մյուսների և այլն, դա այլ խնդիր, ես չեմ ուզում կարծիքն ասել նրա գործողությունների մասին, բայց այն, որ նա նվիրյալ է և իր տեսլականով ինքը հավատում է, նա ուզում է իրավիճակ փոխել Հայաստանում, դա դրանում ես վստահ եմ։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահը ընդգծեց քնչական մարմնի կասկածներն ու հայտարարությունը, թե Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով շենքեր գրավել, անմեղության կանխավարկածի խախտում է։
Երբեք ուժի չդիմել, ես ձեզ վստահաբար եմ ասում։ Նա ասում էր, որ եթե մենք հանկարծ ուժի դիմենք, ոչ միայն ես դեմ եմ, ասում էր Հայաստանի ներքին կյանքում ուժի դիմելու, բայց բացի այդ, երբ որ մենք ուժի դիմենք, ապա մենք մտնում ենք իշխանությունների դաշտը, զենքի դաշտը, որտեղ մենք թույլ կլինենք միևնույնը նրանցից։ Եվ նրա սկզբունքներ քաղաքացիական ազատությունը, այդ ամեն ինչը ես վստահ եմ Սարկովի է, Շինցուի է, կեղծ է նրա նկատմամբ կատարված այս ամեն ինչը։
Հիշեցնելով քաղաքական ու քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորած Վոլոդիա Ավետիսյանի, Շանթ Հարությունյանի, Հայկ Գյուրեղյանի և Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունների ընթացքը իրավապաշտպանը տարակուսանք հայտնեց։ Ինչու են որոշ քաղաքական ուժեր պնդում, թե պետք է սպասել Սեֆիլյանի գործի ընթացքին և նոր կարծիք հայտնել նրա ազատազրկման վերաբերյալ։
Երբ որ քաղաքական ուժերը չեն աջակցում քաղաքական ընդդիմադիր ուժին, որի նկատմամբ հալածանքներ են սկսվում, հետագայում այդ ուղտը կարող են նաև իրենց դրան առաջ չոքել։
Սեֆիլյանն ըստ քնչական կոմիտեի ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, ինչի համար էլ կազմակերպել է մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքև ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը և տարբեր վայրերում դրանք ապօրինի կերպով պահելը։
Սեֆիլյանի գլխավորած ընդդիմադիր շարժման մեկ այլ ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանն էլ արդեն 6-րդ ամիսն է բանտում անցկացնում, նրան էլ ճաղերի ետևում են պահում նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո։ Ոստիկանները ոչ միայն թույլ չեն տվել, այլ նաև ակտիվիստի պնդման բռնության են ենթարկել իրեն։ Մինչդեռ Գևորգ Սաֆարյանն է մեղադրյալի աթոռին, այսօր դատարանը շարունակում է Սաֆարյանի գործի քննությունը, Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Լուսինե կենտրոն և նոր կմանաշ ընդհանրության դատարանում այս պահին շարունակվում է մոտ կես տարի առաջ կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Դատարված դատավարությունը նախորդների համեմատ ոչինչ ավելի հանդարտ մտոնորդում է անցնում, միջադեպ տեղի ունեցավ միայն նիստի մեկնարկին Գևորգ Սաֆարյանի կողմնակիցներից մի քանիսին, պարզապես դատարանի կարգադրիչները չթույլատրեցին ներս մտնել, պատճառաբանելով, որ դատավորից բանավոր զգուշացում են ստացել, որպեսզի նրանց չթույլատրեն ներս մտնել, քաղաքացիների և ոստիկանների կարգադրիչների միջև այսպես բանավեճ էր ընթանում տևական ժամանակ, բայց նրանց այդուհանդերձ չթույլատրեցին ներս մտնել։ Մյուս կողմնակիցները արդեն Գևորգ Սաֆարյանին ծափահարություններով և վանկարկումներով դիմավորեցին դահլիճում։ Այս պահին հարձակվում է ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում եղած ոստիկաններից մեկը, նրան հենց հարցեր է տալիս Գևորգ Սաֆարյանը, և հենց պատասխանների մեջ է Գևորգ Սաֆարյանի մի շարք հակասություններ կան, նա պնդում է, որ ոստիկանը տարբեր ցուցմունքներ է տվել նախաքննական մարմնին, իսկ հիմա դատանում մեկ այլ բան է ասում, բայց պարբերաբար ոստիկանը այն հարցերին, որին Գևորգը տալիս է, նա ասում է, որ չի հիշում, ինչին դատավորը նշում է, որ դա նրա իրավունքն է, բայց Գևորգը ցանկանում է նաև հրապարակել իմ նախաքննական ցուցմունքները։ Այս պահին էլ նրա փաստաբանը նշեց, որ մի քանի հարցեր նա ունի, ես ասեմ նաև, որ պարբերաբար նաև մեղադրող դատախազն է ընդմիջում, նշելով, որ Գևորգ Սաֆարյանի հարցերը չեն առնչվում դեպքի օրվան, սակայն փաստաբանը և Գևորգ Սաֆարյանը նշում է, որ հենց դեպքի օրվա հետ է կապված, և ինչպես ասացի, այս պահին էլ դատավարությունը շարունակում է, այն մեկնարկել է 14:00-ին, մեր մյուս թողարկումներին ակնկալենք, որ ավելի մանրամասն տեղեկություն կունենանք։
Այլ թեմաների մասին, այս առաջին քրիստոնյա երկիր, այս կարգախոսով է առաջիկա օրերին Հայաստան գալիս Ռոմի Պապը։ Պատմական այս իրադարձության ընթարաջ Վատիկանը հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, մանրամասն ներկայացնելով Ֆրանցիսկոս Պապի այցի հիմնական նպատակն ու ուղերձները։ Սուրբ Աթոռը խաղաղասիրական առաքելության մասին ակնարկներին զուգահեռ չի շրջանցել նաև հայոց ցեղասպանության թեման, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետն իր երրորդ այցով ցանկանում է ընդգծել, թե որքան մոտ է համարում իրեն երկարատև պատմության ընթացքում ծանր զրկանքներ կրած Հայաստանի ողջ ժողովրդին։ Երեկ Վատիկանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայության ղեկավար հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին, հավաքված լրագրողներին բավական մանրամասնորեն ներկայացնելով Ֆրանցիսկոս Պապի ուրբաթորը մեկնարկող հայաստանյան այցի մանրամասները։ Այցելության ծրագիրն ի դեպ հայկական կողմը հրապարակել էր դեռ մայիսի մայիսի կեսերին կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչը 3 դրան մի շարք նոր մանրամասներ հավելեց։ Այսպես Լոմբարդին նշում է, որ հայաստանյան այցի ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը հանդիպելու է Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած կոտորածների զոհերի ժառանգների հետ։ Ավելի քան 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում, սակայն, Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայության ղեկավարն այդպես էլ չարտաբերեց ցեղասպանություն բառը 1915 թվականի իրադարձությունները շարունակաբար բնութագրելով հայերեն մեծ եղեռն բարակապակցությամբ։ Այցելությունը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրք կայանա այցի երկրորդ օրը, դա մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրն է, այն շատ կարևոր նշանակություն ունի հայերի համար, նշում էր Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Վատիկանի պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով ի դեպ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը իրեն ուղեկցող լրագրողների խմբում ընդգրկել է նաև իր վաղեմի ծանոթներից մեկին, ով ևս ցեղասպանությունը վերապրած հայերի ժառանգներից է։ Եվանգելինա Հիմիթյան անունով լրագրողուհին ևս կուղեկցի Ռոմի Պապին Հայաստան այցի ընթացքում։ Հիմիթյանի հայրը հայավետարանչական եկեղեցու հոգևորական է, ում հետ Ֆրանցիսկոս Պապը բարեկամական հարաբերություններ ուներ դեռ Բուենոս Այրեսի արքեպիսկոպոս եղած ժամանակ։ Ի դեպ հավելեմ, որ Պապին ուղեկցող լրագրողուհու նախնիները Օսմանցիների կողմից հայերի դեմ կիրառված ճնշումների ականատեսն ու զոհերն էին 1915-ին, նրանց հաջողվել էր փրկվել միայն թուրք գյուղացիների ցուցաբերած պաշտպանության շնորհիվ, պնդում էր Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Վատիկանի ներկայացուցիչը նաև ուշագրավ մանրամասներ հաղորդեց Ռոմի Պապի խոր վիրապանական համալիր կատարելի կայցի մասին։ Հայաստանյան այցելության վերջին օրը Ռոմի Պապը կայցելի նաև խոր վիրապ վանք, այն ևս շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանում քրիստոնեության պատմության համար, հենց այստեղ էր բանտարկված Հայաստանում քրիստոնեության հիմնադիր համարվող Գրիգոր Լուսավորիչը, պատահական չէ, որ հենց խոր վիրապն է պատկերված Ռոմի Պապի հայաստանյան այցի պաշտոնական տարբերանշանի վրա։ Թուրքիայի սահմանին գտնվող այս վանական համալիր այցելության ժամանակ հովապետը սպիտակ ավնիներ բաց կթողնի Արարատ լեռան ուղությամբ, նշում էր Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայության ղեկավարը։ Ֆեդերիկո Լոմբարդին 3 կայացած ասուլիսի ժամանակ չշրջանցեց նաև Ֆրանցիսկոս Պապի ուղևորության աշխարհ քաղաքական նշանակությունը, նա հատուկ ընդգծում էր, որ Ռոմի Պապի այցը հարկավոր է ընկալել որպես նրա հարավ-կովկասյան այցելությունների առաջին փուլ։ Հայաստան նախատեսվող հունիսյան այցը առաջինն է այս տարվա ընթացքում տարածաշրջան ծրագրվող այցելությունների շարքում, սեպտեմբերի 30-ից օկտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Ֆրանցիսկոս Պապը կայցելի նաև Վրաստան և Ադրբեջան, դրանով նրա շփումները Կովկասյան տարածաշրջանում կամբողջանան, նշում էր Վատիկանի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Նրանք Հայաստան 2009-ից ի վեր տնտեսական աճ գրանցող Հայաստանում նույն հաջողությամբ վաճում է գործազրկության մակարդակը։ Միայն թե մասնագետները տարակուսած են, ինչպես է ստացվում, որ մի երկրում խոսում են տնտեսության ոլորտում արձանագրվող հաջողությունների մասին, բայց դրան զուգահեռ ոչ միայն աշխատատեղեր չեն բացվում, այլ նաև կտրուկ աճում է աշխատանք չունեցող մարդկանց թիվը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Երրորդ տարին է Հայաստանում անշեղորեն աճում է գործազրկների թիվը, չնայած իշխանությունների հավաստմամբ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր երկրում տնտեսական աճը չի դադարել, և 2010-15 թվականներին հնայի միջին տարեկան աճը կազմել է 3.5%. Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, եթե 2013 թվականին Հայաստանում գործազուրկ էին 224,600 հոգի, 2014 թվականին 242,100-ը, իսկ 2015 թվականին էլ ավելի շատ, 243,700 մարդ։ Գործազրկության աճը չի կանգնել նաև այս տարի, թեև պաշտոնական տվյալներով տնտեսական աճը շարունակվում է։ ԱՎՑ հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն այս ապրիլին գործազուրկ էին գրեթե 80,700-ը, ինչը նկատելիորեն շատ է նախորդ տարվա ապրիլի տվյալներից, երբ գործազուրկ էին 74,200 հոգի։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով նշված թվերը պարզորոշ վկայում են, որ նախորդ տարիներին գրանցված տնտեսական աճը, եթե ֆիկտիվ էլ չկոչենք, ապա ակնհայտ է, որ այն որակական չի եղել, հետևաբար չի անդրադարձել ոչ գործարար միջավայրի, ոչ աշխատաշուկայի վրա։
Ընդհանուր այդ պատկերը, որ կա Հայաստանում, դրա հեռապատրիստն է նաև մեր մուտքած տավարների կրճատումը, այսինքն կրճատելը մեր սպառումը։ Այսինքն ցուցարիչները ակնհայտորեն խոսում են նրա մասին, որ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը
Ընդ որում երկրում գործազրկների թիվը շարունակում է աճել Հայաստանից մեկնողների չդադարող խոսքի պայմաններում։ Միգրացիոն պետական ծառայության տվյալներով 2013-15 թվականների ընթացքում Հայաստանից մեկնել ու չեն վերադարձել 116,300 հոգի։ Թե մի քանի տարի շարունակող տնտեսական աճի պայմաններում ինչու է գործազրկների թիվը անշեղորեն աճում, փորձեցինք ստանալ կառավարության մեկնաբանությունը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կազմում է գործում զբաղվածության պետական գործակալությունը, որի գործառույթներից է նաև Հայաստանում աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունը զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացումը, այնտեղից դեռ պատասխան չունենք։ Այս ամենի ֆոնին իշխանությունները շարունակում են խոսել տնտեսական աճին միտված իրենց քայլերից, ինչի մասին անցած ուրբաթ վերստին հիշեցրեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Մենք ամեն ինչ անել ենք, որ նպաստի տնտեսության զարգացմանը, այլ ոչ թե խաթարի բիզնեսի զարգացմանը, դա է մեր մոտեցումը։
Ներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրացվամիջոցները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը, ժողովուրդ թերթը գրում է։ Եթե Վիեննայի հանդիպումից հետո դեռ առկա էին որոշ շեշտադրումներ, որոնք ի վերջո հիշեցնում էին, որ դրան նախորդել է քարորյա պատերազմ հարյուրավոր զոհերով, ապա Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպմանը հետևած հայտարարություններից այնպիսի տպավորություններ ասես խոսքը մինչ ապրիլ է տարիներ շարունակ տեղի ունեցող հանդիպումների մասին էր, որոնցից հետո կողմերը դարձյալ կիրառում են կառուցողական, օգտակար, դրական որակումները, յուրաքանչյուր անգամ հույսեր հայտնելով, որ հաջորդ հանդիպումը կլինի կես քայլ առաջ։ Սակայն ակնհայտ է, որ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումն այդպիսին չէր կարող լինել նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ ապրիլից հետո աննախադեպ կոշտացել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը զավթած 800 հեկտար տարածքը ներկայացնելով որպես մեծ հաղթանակ, այլևս լսել չի ցանկանում փոխզիջման մասին եւ չնայած այս ողջ դիվանագիտական պատճուճանքին անթաքույց կերպով պատրաստվում է նոր պատերազմի։ Չտեսնել դա կնշանակի պարզապես կույր լինել, իսկ տեսնելով ու հասկանալով այդ ամենը, ոչ մի առարկայական քայլ չանելն արդեն շատ հստակ և ծրագրված դավաճանություն է, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը հայտարել է, որ աշխատանքներ տարվում են աբխազական երկաթուղու գործարկման ուղղությամբ և Հայաստանի համար այդ կարևոր գիծը կարող է վերաբացվել։ Իվան Վոլինկինի այդ հայտարարությունը հնչում է Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո, կամ այսպես ասած, Սանկտ Պետերբուրգ Սերժ Սարգսյանի այցից հետո, որտեղ բացի Սարգսյան Ալիև հանդիպումից եղավ նաև Սարգսյան-Պուտին հանդիպում։ Եվ այդ երկու հանդիպումներից հետո աբխազական երկաթուղու մասին Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը շատ ուշագրավ է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Սանկտ Պետերբուրգի ֆոնին Ռուսաստանը փորձում է աբխազական երկաթուղու կոնֆետը դնել Հայաստանի բերանը։ Ընդհանրապես այդ կոնֆետը ռուսական կողմը պարբերաբար հանում է գրպանից, այն բազմակի օգտագործման, բայց բուտաֆորիկ մի բան է, որը հերվից ցույց են տալիս Հայաստանին, երբ խնդիրներ են ունենում կամ քաղաքական հարաբերությունների, կամ դրանց հասարակական ընկալումների իմաստով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Նկատել եք, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ քննարկումները համենայն դեպս մեր հասարակական քաղաքական գիտակցության մեջ կամաց-կամաց տեղափոխվում են իրացիոնալ հարթություն։ Ընդամենը 1-2 տարի առաջ խնդիրը դիտարկվում էր միջազգային օրենքների եւ նորմերի շրջանակներում, քննարկվում էր, թե մեր դեպքում որ նորմը կարող է լինել գերակա՝ պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, թե ինքնորոշման իրավունքը, հաշվի էին առնվում աշխարհակաղակական զարգացումները, տարածաշրջանի իրավիճակը եւ այլն։ Իսկ հիմա նման մանրուքների վրա որևէ մեկն ուշադրություն չի դարձնում։ Հիմա մեր դիրքորոշումը նեղացածությունն է աշխարից և մունաթը։ Մեզ համար աննպաստ դիրքորոշում հայտնողներին պասլատանելը, դժգոհելը, որ հայերին չեն սիրում, չանչանելը բոլոր նրանց ուղղությամբ, ովքեր զենք են վաճառում Ադրբեջանին, միջազգային բոլոր օրենքներն ու նորմերը փաթաթած ունենալը եւ այսպես շարունակ, գրում է 4-րդն ու ամփոփում։ Կարող է հարց առաջանալ, իսկ կա արդյոք Ղարաբաղյան խնդրի համեմատաբար ընդունելի լուծում միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Այո, կա, բայց դրա համար նախ եւ առաջ իշխանություններն իրենք պիտի լեգիտիմ լինեն։ Ընդ որում, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, որովհետեւ իշխանությունների լեգիտիմությունը նույնպես միջազգային իրավունքի նորմ է։ Հայկական ժամանակը հետևյալ հարցն է ուղում Ժիրար Սեֆիլյանի փաստաբան Արա Զաքարյանին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ ծրագրել էր զենքի գործադրմամբ շենքեր զավթել։ Սրա մասին ի՞նչ կասեք։ Փաստաբանի պատասխանը. Դա անհեթեթություն է, սա ուղղակի քաղաքական պատվեր է, որի ընթացքում հայտնվում են քնչական մարմնի գործակալներ, որոնք պատրաստ են ցանկացած բնույթի ցուցմունքներ տալ։ Ժիրար Սեֆիլյանը մի եղանակ է միշտ ընտրել՝ պայքարել օրինականության սահմաններում եւ ոչ մի դեպքում զինված դուրս չգալ իր նպատակներին հասնելու համար։
միջազգային թեմաների մասին Ղրիմի բռնակցումն օրենքով ամրագրած Ռուսաստանի պետդուման իր վերջին նստաշրջանն է անցկացնում, որին այսօր անձամբ եկել մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թերակղզին Ռուսաստանին կցելու պատճառով տնտեսական պատժամիջոցների արժանացած Ռուսաստանի ղեկավարն այսօր ևս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնել հայրենի օրենսդիրների Ղրիմի հարցում իր կողքին լինելու համար։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Այս շաբաթ իր աշխատանքներն է ավարտում Ռուսաստանի 6-րդ գումարման պետդուման, ինչի առիթով դումայում ելույթ էր ունեցել այսօր Վլադիմիր Պուտինը։ Նա իր ելույթը սկսել էր 1 րոպե լռությամբ։ Այսօրը 1941 թվականին ֆաշիստական Գերմանիան, անտեսելով 2 տարի առաջ կնքած Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պայմանագիրը, հարձակվել էր իր դաշնակից սովետական միության վրա։ Պուտինն իր խոսքում նախ և առաջ, սակայն, հիշատակել էր սովետական ժողովրդի հերոսական պայքարը։ Անդրադառնալով պատգամավորների աշխատանքին, նա ասել էր, որ այս դուման պատմական է, քանի որ հենց 6-րդ գումարման դումայի օրոք են Ղրիմը և Սևաստոպոլը վերամիավորվել Ռուսաստանի հետ։ Ղրիմի և Սևաստոպոլի վերամիավորման ուղված իրավական դաշտ ստեղծելու ձեր աշխատանքը համարում եմ իսկապես պատմական, ասել է Ռուսաստանի նախագահ։ Պուտինը անդրադարձել է նաև սեպտեմբերին Ռուսաստանում կայանալի խորհրդարանական ընտրություններին։ Նա նախ հայտարարել է, որ հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները Ռուսաստանում կկայանան այս տարվա սեպտեմբերի 18-ին խառը համակարգով։
Указ о дате выборов в Государственную Думу подписан. Они состоятся 18 сентября по смешанной системе.
Ասել է երկրի ղեկավարը եւ հավելել. Կարևորն այդ ընտրական գործընթացում ընտրողներն են եւ նրանց վստահությունը եւ ընդհանրապես Պուտինի փոխանցումը։
Убеждён, стабильность и доверие это основа, ключевые факторы дальнейшего успешного развития страны.
Կայունությունն ու վստահությունը երկրի զարգացման հիմնական գրավականներն են։ Եվ իհարկե, թերևս ամենահետաքրքիրը Պուտինի այսօրվա ելույթում նրա հերթական կոշտ հայտարարություններ ՆԱՏՕ-ի հասցեին։
ՆԱՏՕ усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи у наших границ։
ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է իր ագրեսիվ հրետորաբանությունը եւ իր ագրեսիվ գործնեություն արդեն մեր սահմանների մոտ։
В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
Այս պայմաններում մենք պարտավոր ենք հատուկ ուշադրություն դարձնել մեր երկրի պաշտպանության հետ կապված հարցերին, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր պետդումայում։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մշակութային անդրադարձը հաշված օրեր անց Երևանում կմեկնարկի Հայաստանի մշակութային ամենախոշոր իրադարձություններից մեկը Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ փառատոն կինոփառատոնը, որի մասնակցելու համար այս տարի 900 հայտ է ներկայացվել մրցութային ծրագրերում, կպայքարեն 43 ֆիլմ, մանրամասները Գայանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Ոսկե Ծիրան Երևանյան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչներն այսօր հավիրած ասուլիսին ներկայացրին այս տարվա փառատոնի ծրագրերն ու միջազգային ժյուրիների կազմը։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի գծով տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլսյանը շեշտեց, որ այս տարի փառատոնին մասնակցության համար ավելի քան 900 հայտ է ներկայացվել, բայց նախնական ընտրության արդյունքում մրցութային հիմնական 3 ծրագրերում կցուցադրվի 43 ֆիլմ։ Միջազգային խաղարկային մրցույթին ցուցադրության համար տրվել է 12 ֆիլմ, միջազգային վավերագրական մրցույթի համար 15 ֆիլմ և հայկական համայնապատկերի մրցութային ծրագրում կներկայացվի 16 ֆիլմ։ Միքայել Ստամբուլսյանը, որը նաև միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային ծրագրի համակարգողն է, շեշտեց, որ ինչպես միշտ փառատոնին մասնակցության համար լավագույն ֆիլմերն են ընտրվել։
Ինչ ասում եք, հետաքրքիր է, կարծում եմ, որ ամեն ֆիլմը ինչ-որ հետաքրքիր բան ունի։
Կինոռեժիսոր փառատոնի փոխտնօրեն միջազգային վավերագրական ֆիլմերի մրցույթի համակարգող Արա Խանջյանն էլ շեշտեց, որ ցավոք այս տարի Ոսկե Ծիրանին ներկայացված վավերագրական ֆիլմերի շարքում քիչ էին ուշագրավ հետաքրքիր.
Ասեմ, որ ես մեծ նախանձով այս տարի նայում էի թե կողքի հանձնաժողովում ինչ է կատարվում, որովհետև նրանք անթատ ոգևորված էին եւ ասում էին, որ ինչ լավ ֆիլմեր են, ինչ լավ ֆիլմեր է այս տարի, իսկ վավերագրական ֆիլմերը դուք գիտեք, որ քանակով ամենաշատն են լինում, այս տարի մոտավորապես 600 ֆիլմ հայտավորված էր, եւ չեմ կարող նման ուրախություն ապրել ինչպես խաղարկային ֆիլմերի հանձնաժողովը, որովհետեւ ֆիլմերի մեծ մասը բավականի տխուր տպավորություն էին թողնում մեր վրա։
Հարցը ի՞նչ է, արդյոք մեր վավերագրողները ամբողջովին պատկերում են մեր երկրի, մեր ժողովրդի իրական կյանքն ու հոգսերը, կյանքն ինչպես որ է, եւ արդյոք 30 տարի հետո այդ ֆիլմերը դիտելիս հնարավոր կլինի մեր օրերի մասին իրական պատկերացում կազմել։ Արա Խանջյանն ասաց, որ այս առումով վավերագրողներն իհարկե չեն հասնում հերոստա ռեպորտաժների հեղինակներին։
Հերոստատեսությունը այնքան շատ եւ այնքան արագ դրանց մասին ցուցադրում է, որ ես կարծում եմ դոկումենտալիստները չեն հասցնում ողակի որակով ինչ որ դեր ֆիլմ անել, ու այդ բանը նույնիսկ խանգարում է Երևանը, որտեղ հերոստատեսությունը առաջ է անցնում, ինֆորմացիան այնքան շատ է, որ այն տիպի ինֆորմացիա են տալիս, որը իսկ Հայաստանում ես կարծում եմ նկարվում են ֆիլմեր, որոնք անպայման կունենան իրանց արժեքը եւ 30 եւ 50 եւ 100 տարի հետո։
Հաղորդման ավարտին ձեր ուշադրության ներկայացնեմ Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի վերջին անդրադարձը Ղարաբաղյան հարցին։ Ամերիկացի փորձագետները նշում են, որ չնայած դիվանագիտական ջանքերին հակամարտության հիմքում դրված հարցերը դեռ լուծում չունեն։ Արմեն Քոլոյանն է մարամասնում։
Սանկտ Պետերբուրգում նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը երկրորդն էր ապրիլյան քարորյա թեժ մարտերից հետո։ Առաջինը տեղի է ունեցել Վիեննայում մայիսի 16-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրի միջնորդությամբ։ Ստրատֆորի փորձագետների կարծիքով Վիեննայի հանդիպումը արդյունավետ էր, քանի որ նպաստել է շփման գծում լարվածության թուլացմանը, բայց Հայաստանն ու Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի շուրջ վեճում ունեն հիմնարար տարաձայնություններ։ Մայիսի 31-ին միջնորդները հաղորդել են Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ նոր հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Սանկտ Պետերբուրգում Սարգսյանը եւ Ալիևը վերահաստատել են խնդիրը խաղաղ եղանակով կարգավորելու մտադրությունը եւ պայմանավորվել են ամեն ամիս անցկացնել բարձր մակարդակով հանդիպումներ։ Սակայն երկարատև հակամարտության արագ եւ վճռական կարգավորման հեռանկար չկա, քանի որ Հայաստանը ցանկանում է պահպանել տարածաշրջանի նկատմամբ ձեռքբերած փաստացի վերահսկողությունը, իսկ Ադրբեջանը մտադիր է փոխել ստատուս քվոն։ Ապրիլյան մարտերից հետո սառեցված համարվող հակամարտությունը թեժացել է, նորից հայտնվել է աշխարհի ուշադրության կենտրոնում եւ դիվանագիտական լուրջ ակտիվություն է հրահրել։ Ստրատֆորի փորձագետները նշում են, որ Ռուսաստանի գործոնն էլ լրացուցիչ բարդություն է առաջացնում, քանի որ Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, բայց միաժամանակ ամեն բան անում է Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը սերտացնելու ուղղությամբ եւ ապրիլյան մարտերի օրերին փաստորեն չի պաշտպանել Հայաստանը։ Փոխարենը փորձել է հանդես գալ իբրև չեզոք միջնորդ։ Ռուսների նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դարձնել այսպես կոչված կառավարելի հակամարտություն, որի կարգավորումը ղեկավարելու է Մոսկվան։ Ըստ Ստրատֆորի այդ ռազմավարությունը հետապնդում է երկու նպատակ. վանել բոլոր ուրիշ դերակատարներին, մասնավորապես Արևմուտքը եւ Թուրքիային, եւ բացի այդ, պահպանել ու հզորացնել ազդեցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա։ Առ այսօր դիվանագիտական գործողությունները կարծես թե արդյունավետ են հրադադարի խախտումների թիվը եւ ինտենսիվությունը նվազել են, բայց այս համեմատաբար խաղաղ վիճակը երաշխավորված չէ։ Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ համբերությունը հատում է, քանի դեռ չկա ստրատեգիական լուծում, պատերազմի վերսկսումը միշտ հնարավոր կլինի։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Սկսվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ։ Առայժմ